Бүген 4-нче ноябрь халыклар бердәмлеге көне. Шул уңайдан республика халкына Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов мөрәҗәгать итте. Анда шундый юллар бар. Хөрмәтле татарстанлылар, кадерле ватандашлар. Сезне халыклар бердәмлеге көне уңайыннан чын йөрәктән тәбрик итәм. Моннан 4 гасыр элек Кузьма Минин һәм князь Дмитрий Пожарский җитәкчелегендәге халык ополченесе сугышчылары нинди катлаудан булуларына, дини инануларына һәм җәмгыятьтә нинди урын тотуларына карамастан, бергәләп туган җирне чит ил баскыннарыннан азат итте. Илебезнең данлы тарихы күп милләтле халкыбызга хас рухи кешенең нык ихтияр, каһарманлык һәм какшамас бердәмлекнең барлык кыйынлыкларны җиңеп чыгарга ярдәм итүен раслады. Хәзерге вакытта да махсус хәрби операция уздырыла торган зонада төрле милләт һәм дин вәкилләреннән булган хәрбиләребезнең туганнарча мөнәсәбәте неонацизм куркынычы алдында ил күләм берләшү күрсәткече булып тора. Алар бер-берсенә ныклы таяныч һәм терәк. Бу тыгыз сафларда татарстанлылар республикабызның абруен күтәреп, күп санлы кыюлык һәм батырлык үрнәкләре күрсәтә. Татарстан җәмәгатьчелеге өчен хәрби хезмәткәрләргә, аларның гаиләләренә булышу изге бурычка һәм намус эшенә әйләнде. Халыкның бердәмлеге, милләтләр һәм диннәр арасында традицион рухи әхлакый хәзинәләребезгә нигезләнгән татулык, үзара аңлашып яшәү илебезнең һәм аның алдынгы төбәкләреннән булган Татарстан Республикасының тизләнешле үсеше өчен мөһим шартларының берсе булып тора. Һәр беребезнең Россия язмышыннан аерылгысыз булуы, аның алгарышына элеш кертүе, үз-үзенә ныклы ышанышы һич шиксез иң кыю планнарны һәм проектларны тормышка ашырырга, зур уңышларга ирешергә мөмкинлек бирер. Ихлас йөрәктән сезгә исәнлек, саулык, тынычлык, игелек һәм иминлек телим диелгән халыклар бердәмлеге көне уңайыннан Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миңнеханов юллаган мөрәҗәгатьтә. Республикабызда халыклар бердәмлеге көненә багышланган бәйрәм чаралары уза. Бүген Муса Җәлил исемендәге Татар дәүләт опера һәм балет театры сәхнәсендә күп милләтле якшәмбе мәктәпләреннән һәм этномәдәни компонентлы мәктәпләрдән балаларны берләштерүче безнең йорт Татарстан фестиваленең гала-концерты була. Ә Кадыш бистәсендә мәдәният йортында халык рухы фестивале узачак. Бүген үк Казан балалар һәм яшьләр эшләре комитеты Җиңү паркында чәчәкләр салу тантанасын үткәрәчәк. Чарада яшьләр һәм иҗтимагый оешмалар, ветераннар берлеге, Бердәм Россия яшь гвардиясе вәкилләре һәм Җиңү волонтерлары хәрәкәте активистлары катнаша. Бәйрәм көнендә бокс үзәгендә һәм өстәл теннисы үзәгендә спорт аэробикасы буенча хәйрия турниры узачак. Казанның Мәскәү мәдәни үзәгендә 8 ноябрьдә халыклар бердәмлеге көненә багышланган Дус гаилә, Дус Россия дигән бәйрәм концерты була. Шәһәр халкы өчен Киров һәм Мәскәү районнарының иҗат төркемнәре чыгыш ясаячак. Чарада тамашачыларны халык биюләре һәм җырлы номерлар көтә. Шулай ук Россиянең төрле халыкларының бай мәдәни мирасын чагылдырган музыкаль композицияләр дә яңгыраячак. 8 ноябрьгә кадәр узачак зур этнографик диктант бөтен Россия мәгърифәтчелек акциясендә катнашу мөмкинлеге бар. Үз билемнәреңне онлайн һәм офлайн форматында тикшереп булачак. Һәр кемгә 30 сораудан торган тест узарга туры килә. 16 яшьтән кичерәк катнашучыларга 20 бирем үтәргә тәкъдим итләчәк. Бланкны тутыру өчен 45 минут вакыт каралган. Катнашучылар иң күбе 100 балл җыя ала. Нәтиҗәләр 12 декабрьдән соң сайтта була. Алар белү өчен теркәлү вакытында алынган номерны күрсәтергә кирәк булачак. Акциянең максаты катнашучыларны Россиядә яшәүче халыкларның мәдәнияте белән таныштыру, шулай ук этномәдәни грамотлылыкның гомуми дәрәҗәсен бәяләү мөмкинлеге бирү. Яңалыклар чыгарылышын дәвам итәбез. 2025 елның 1 гыйнварыннан Казанның кунакханәләрендә яшәү бәясеннән 1% күләмендә туристлык салымы алына башлаячак. Кимендә бу сумма көненә 100 сум тәшкил итәчәк. Мондый күләмне федераль закон билгеләгән. Яңа җыен 1 елда ук Казан бюджетына 150 миллионнан артык өстәмә акча җәлеп итәргә мөмкинлек бирә. Акчаны инфраструктураны, иҗтимагый киңлекләрне яхшыртуга Татарстан башкала туристлык маркасын үстерүгә юнәлтәчәкләр. Казан метрополитенын кышка әзерлеләр предприятие барлык станцияләр өчен җиһаз һәм реагент сатып алган. Сүз уңайыннан 1 ноябрьдән метрополитен поездлары хәрәкәте интервалы 5 минут 33 секундка кадәр кимеде. Кеше агымы күп булган сәгатьләрдә линияда 10 состав йөриячәк. Карар пассажирлар саны артуны исәпкә алып кабул ителде. Татарстан Республикасының ел студенты 2024 еллык премиясенә гаризалар кабул итү дәвам итә. Бәйгедә катнашучылар өчен барлыгы 20 номинация каралган. Катнашуга Татарстанда югары белем бирү программалары буенча көндезге укучы 16 яшьтән 28 яшькә кадәрге яшьләр рөхсәт ителә. Премия аерым студентларга яки төркемнәргә бирелә. Кандидатларның казанышлары студентлар үз идарәсендә, фәнни эшчәнлектә, иҗтимагый проектларда, спортта үзешчән иҗатта күрсәтелергә мөмкин. Конкурсның төп номинациясендә җиңү ел студенты, студент тормышының барлык юнәлешләрендә дә иң яхшысы дип танылган кандидатка бирелә. Гаризаны 9 ноябрьгә кадәр сайтта электрон рәвештә бирергә мөмкин. Бүләкләү тантанасы 2025 елның 25 гыйнварында була. Һәр номинациядә җиңүчеләр акча һәм бүләкләр алачак. Ә гран-при иясенә алгарыш программасы буенча дөньяның теләгән югары уку йортында бушлай белем алу мөмкинлеге бирелә. Татарстан башкаласының иң яхшы архитектура һәм шәһәр төзелеше чишелешенә конкурста тавыш бирү ачылды. Җиңүчеләренә Казаныш форумында игълан итәчәкләр. Быел катнашуга 185 гариза кергән, дип хәбәр иттеләр Казанның үсеш институтында. Конкурста барлыгы 11 номинация бар. Онлайн тавыш бирү 11 ноябрьгә кадәр дәвам итәчәк.